Vi skal nu ta for oss den dogmatiske konstitusjon om den guddommelige åpenbaring. Vi hopper nærmest over denne erklæringen om den kristne oppdragelse som står der. Det er ikke noe særlig av interesse der. Det er foreldrenes rett til å bestemme over barna som igjen understrekes, og staten må sørge for at dette blir mulig, står det. Det vil blant annet si at staten må bidra økonomisk, er det nok meningen. Det er et omstridt punkt i USA, la meg allikevel si noen få ord om det. The First Amendment to the Constitution går jo ut på at enhver form for konfesjonell virksomhet er utelukket fra statens side i de forente stater. Staten har ikke lov å støtte noe kirkesamfunn. Og de katolske skoler har stadig vært frem på og ville ta støtte. Og det har vært en lang historie med mange kapitler i de forente stater, striden om katolikkenes skoler og hvorvidt de kan få i direkte eller indirekte økonomisk støtte. Og protestantene har stått på konstitusjonen og sagt det er ulovlig. Og det er det muligens da. Men en annen sak er at den bleke eftertanke melder seg for protestantene i det det nemlig viser seg jo å være så dyrt å drive skoler og universiteter og colleger nå for tiden, så det lar seg ikke gjøre. Og ha private skoler av noen standard. Det sto i Christianity Today en gang i fjor at man kunne like gjerne finansiere Space Program med privat innsamlede midler som å drive et kristelig college eller universitet. Statens ressurser må inn i bildet, hette. Så nå er det visst under omlegning, men dette er enda senere enn det vi har for oss her. Men altså, den dogmatiske konstitusjon, de divina revelatione. Som de kanskje vil huske, så ble det på et tidlig tidspunkt under 2. Vatikankonsil lagt frem et utkast, et skjema, som det het, til denne konstitusjonen. Og den var veldig konservativ i opplegget. Den var preget av det ettertridentinske syn på skriften og tradisjonen som to sidestillede størrelser. Det har vi tidligere snakket om. Men det fant en meget dårlig mottagelse på konsilet. Mange satt seg til motverge. En amerikansk kardinal reiste seg og sa hoc schema mihi non placet. Det er blitt sagt at det er det første ekumeniske konsil hvor det var noen som hadde vanskeligheter med latinen. Så det er vel underveis der også, kanskje. Det var samtidig like vanskelig å forstå når de snakket latin som når de snakket hvilken mest annet språk ble sagt. Men han likte ikke dette utkastet, sa han, og det var mange som ikke gjorde, for det var utarbeidet av en komité med Ottaviani til formann, og det var helt i den tradisjonelle stil med skrift og tradisjon som to kilder, i grunnen sidestillet, skrift og tradisjon. Men det ble da sendt tilbake til ny bearbeidelse. Og paven oppnevnte en ny kommisjon som var sammensatt noe annerledes, og hvor også progressive krefter var representert. Den endelige tekst er i høy grad preget av kompromisser, og paven har grepet inn personlig flere ganger. Jeg må jo nok si at når jeg nå igjen har grundig studert den i tekst, så styrkes mitt tidligere inntrykk av at det til syvende og sist er de konservative som har trukket det lengste strå. Det blir meg tydeligere og tydeligere. Ganske visst er det en del nyansatser. Det er da i særdeleshet slikt noe som også har stilt seg i forgrunnen på protestantisk side, for eksempel synet på åpenbaringen som handling. En eldre tids betraktning har lagt en hovedvekt på åpenbaringens rent kognitive side. Gud lar oss få vite noe som vi ikke visste. En nyere betraktning vil jo sterkere understreke at Guds åpenbaring er hans handling i historien, samtidig som det er tolkningen av denne handling. Dette har kommet til uttrykk her på forskjellige måter. Jeg har sitert her den mannen Schillebeck, hvis vanskelige navn flere ganger har vært oss tilbyderi. Det er sånn det skal skrives, men de må ikke spørre meg om hvordan det skal uttales, for det vet jeg ikke. Kan noen hollandsk, så vil de formodentlig kunne si oss det. Han har fremmet det uttrykket som jeg har her, at åpenbaringen er a personal communication through, skal det stå med liten t og ingen, med liten t foran og ingen t bak. A personal communication through the history of salvation. At det ligger på det personlige plan. Og det er noe nytt i det minste i den form som det her blir betonet, selv om det selvsagt ikke er absolutt nytt. Det er det da ikke på protestantisk hold heller hvor det forekommer. Men ser vi på det, så finner vi her, så rent avgjort mener jeg, at det er det gamle syn som tross alt har slått igjennom og preget det hele. Det er nok så at striden var lang. Det var snart de konservative, snart de moderne som hadde overtaket under forberedelsene, er det blitt opplyst. Og i hvert fall er det sikkert at det var fem forskjellige tekstformer som forelå til behandling da man gikk til hovedforhandlingene den 18. november 1965. At da det hele er blitt et kompromiss er ikke så underlig, og at det er de konservative som har vunnet er heller ikke så veldig underlig. Vi skal nå se litt på dem her. Det begynner med å si at dette kirkemøtet, i det det går i Tridentinerkonsilets og det første Vatikankonsils fotspor, vil legge frem en sann lære om den guddommelige åpenbaring. Legg merke til, man sier med emfase at man går i Tridentinerkonsilets spor og i første Vatikankonsils spor. Og hva det vil bety når det gjelder dette spørsmålet om åpenbaringen, det burde jo enhver kyndig straks forstå. Det var Tridentinerkonsilet som i motsetning til sola scriptura hos protestantene urgerte både skriften og tradisjonen. Og det var det første Vatikankonsil som understrekte så veldig sterkt dette med den naturlige åpenbaring, som de vil huske. Så sies det da videre her om åpenbaringen at det har behaget Gud å gjøre seg kjent for oss, og det tales om hans gjerninger i frelseshistorien, og her kommer det frem som jeg allerede nevnte for dem, nemlig at det er en kommunikasjon på det personlige plan. Det får gode uttrykk her. Så tales det om Kristus som fullender av åpenbaringen. Åpenbaringen må videre mottas i tro, og de guddommelige sannheter må vi bøye oss for det er her ting som Gud har sagt. Men det heter også at der er en erkjennelse av sannheten i og ved fornuften og ved iakttagelse av skapningen og historien. Så kommer det andre kapitlet om den guddommelige åpenbarings overlevering, og der skal vi legge merke til at det første som der understrekes, det er apostlene og biskopene som disses etterfølgere. Gud har gitt sin åpenbaring til apostlene, står det her, og disse fikk beskjed om å forkynne hans åpenbaring for alle mennesker inntil jordens ende. Og denne befaling, heter det videre, blev trofast fulgt av apostlene, som i sin muntlige forkyndelse, ved sitt eksempel av sine forordninger, overleverte det de selv hadde mottatt gjennom sitt liv sammen med Kristus. Og den samme befaling ble også trofast fulgt av de apostler og andre menn med apostoliske oppdrag som skrev ned frelsens budskap under den samme hellige ånds inspirasjon. Her er to ting sagt. For det ene, skriftens inspirasjon er understreket, og det kommer igjen flere steder ut gjennom her. I så måte er det også en konservativ innstilling i det man her uttrykkelig fastholder og understreker troen på den hellige skrifts guddommelige inspirasjon. Det må en gammeldags protestant hilse med glede. Det finnes jo nå knapt noen teologi igjen på protestantisk område som for ramme alvor snakker om skriftens inspirasjon. Det er fint lite det, om det overhovedet finnes, dessverre. Men det sies da her, og det gjentatte gange, at den hellige skrift har den hellige ånd til auktor, opphav, egentlig forfatter, vent frem, og er altså inspirert. Og det andre, det er tradisjonen som i samme åndedrett blir fremhevet. Tradisjonen gjennom fedrene. For de har fått det ifra Herren, det som heter åpenbaringen, og det ga de da videre til sine efterfølgere muntlig, på samme tid som noen fikk i oppdrag under åndens veiledning å skrive det ned, hvilket er det nye testamentet. To ting, dels det skrevne, dels det uskrevne. Der er altså noe som heter den hellige tradisjon, sies det videre her i kapittel 2. Den apostoliske forkyndelse, den måtte på en spesiell måte uttrykkes i de inspirerte bøker. Og det skulle ivaretas en absolutt kontinuitet til tidenes ende. Men det er også tale om tradisjoner som de har gitt, og denne tradisjon stammer fra apostlene og går videre i kirken med den hellige ånds bistand. Den hellige ånd som inspirerte skriftene våker også over tradisjonen som går muntlig i kirken. Og så heter det altså at den går videre med den hellige ånds bistand. Og merk nå hva det sies her. Innsikten i det som er overlevert, enten det nu er ved ting eller ord, vokser nemlig ved de troendes betraktning og studium når de grunner på det i sitt hjerte, og ved deres indre tilegnelse av den åndelige virkelighet de erfarer, og ved forkynnelsen fra dem som sammen med den biskoplige suksesjon har mottatt og bevarer åndens nådegave i sannhetens tjeneste. Kirken får altså, heter det her, med sagt med litt andre ord, en stadig dypere innsikt i åpenbaringens vesen. Det får kirken i det den grunner på det som er den gitt, dels i skriften, dels i tradisjonen. Og her virker også sterkt inn den charisma veritatis som biskopene har fått ved sin ordinasjon. Vi kan jo her altså da faktisk måtte tenke på Møllers definisjon, som jeg har nevnt for dem. Johan Adam Møller, som arbeidet forrige 100 år meget med dette tradisjonsbegrepet, og som sa at i tradisjon ist der Gesamtglaube der Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch. Det behøver ikke være en opprinnelig tradisjon på den måten at man kan påpeke den historiske fra begynnelsen av. Det betyr jo tradisjon ellers. Men tradition ist der Gesamtglaube der Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch. Og følgelig igjen så er det samme hvor den påtreffes. Om det er i 2. århundre, 3. århundre, 5. århundre, 8. århundre, spiller ingen rolle. Om ikke det blir definert før i 1950, spiller ingen rolle. Det er kirkens tro. Og i virkeligheten så er det som er skjedd for eksempel ved de Maria-dogmene fra 1854 og 1950, her uttrykkelig bekreftet i og med at tradisjonen er, at tankegangen bak det er slått fast, slik som vi her hører. Og så kommer videre i det andre kapitlet følgende som jeg vil lese for dem i sin helhet. Den hellige tradisjon og den hellige skrift er altså nært forbundet og forenet. Jeg leser etter den norske oversettelsen som er utgitt på St. Olavs forlag. Men så jeg må jo, det kan vel ikke være noe å si på oversettelsen, mener jeg. Men vi skal i hvert fall gjerne få høre den egentlige tekst, og dermed få bekreftet hvor riktig dette er. Sacra traditio ergo et sacra scriptura arcte inter se connectuntur atque communicant. Altså den hellige tradisjon og den hellige kirke, bare den måten å si det på, indikerer jo ganske meget, er nært forbundet og forenet med hverandre. For begge, i det de springer frem av samme guddommelige kilde, smelter på et vis sammen og arbeider mot det samme mål. Den hellige skrift er nemlig Guds tale for så vidt som den er blitt skrevet ned under den hellige ånds inspirasjon. Det er skriften. Og betrodd til apostlene av Kristus og den hellige ånd, fører den hellige tradisjon, Guds ord i dets helhet, videre til apostlenes efterfølgere, med de oppdrag at de i lys av sannheten som trofast skal ta vare på det i sin forkyndelse, fremlegge det, utbrede det. Der ser vi jo tydelig hvordan dette er. Det er den hellige tradisjon og den hellige skrift. Den hellige skrift er blitt til ved inspirasjon, den hellige tradisjon er betrodd til apostlene og føres videre etter deres oppdrag og under åndens veiledning. Noe som, jeg siterer videre, noe som innebærer at kirkens skjønn om det åpenbarede ikke henter sin sikkerhet fra den hellige skrift alene. Derfor skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Quo fit ut ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam sacram scripturam haureat. Altså, det er direkte det protestantiske, det lutherske formale prinsipp med motsatt fortegn. Det protestantiske, det lutherske skriftsyn er jo at det er bare skriften til syvende og sist, bare skriften som vi henter vår visshet fra. Her er det sagt med et non foran. Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam sacram scripturam haureat. Og så krones det hele med et direkte sitat ifra Tridentine konsilet: qua propter utraque pari pietatis affectu ac reverentia suscipienda et veneranda est. Og her står det da i den offisielle utgaven uttrykkelig vist til dekretet de canonici scripturis i Tridentine konsilets akter. Den synger 783, hvis noen gjerne vil finne det uttrykkelig. Altså, pari pietatis affectu et reverentia skal skriften og tradisjonen motta. Det er helt og fullt det gamle romerske ettertridentinske skriftsyn som her er gitt uttrykk. Derom kan det, mener jeg, ikke være noen som helst diskusjon. Og jeg har ført dette opp der på side 208, punkt 5 nederst. Der har jeg sitert det der, quo fit og så videre. Jeg vil be dem legge merke til det. Det er også opplyst at dette som jeg her siterer er føyet inn efter direkte tilskyndelse fra pave Paul. Og det aller siste er et sitat fra Tridentinum, Pari Pietatis Affectu et Reverentia. Ganske visst er det ikke to kilder, det heter ikke to kilder, det heter en kilde som er åpenbaringen. Men det fører ikke til noen faktisk forskjell, fordi så går da den hellige tradisjon og den hellige skrift nært forbundet og forenet videre. Den sak er jo ganske soleklar. Da blir det to ting allikevel. Man kan anskueliggjøre seg den forskjellen der på den måten at man kunne si at det var to kilder. Da blir det altså sånn, det er skriften og tradisjonen, men her foretrekker man altså å tenke seg en sånn at her er åpenbaringen, og fra den flyter da de to, skriften og tradisjonen. Det er selvfølgelig en annen måte å anskue det hele på, men materialiter blir der jo ingen forskjell i det hele taget, i det det umerket godt kan være noe der som ikke finnes der, selvfølgelig efter den ordlyd som her uttrykkelig er valgt. Når det heter at kirkens skjønn på det åpenbarede ikke henter sin sikkerhet fra den hellige skrift alene. Her står det at tradisjonen faktisk altså ved siden av skriften allikevel like tydelig og klart realiter som noen gang før. Og dertil kommer at i det følgende underavsnitt så er det talt sterkt om kirkens levende læreembede. Der er et kirkens læreembede, og det har til oppgave, og det er alene om denne oppgave, autentisk å tolke både Guds ord i skriften og i tradisjonen. Altså det er akkurat som det står i en katekismus romanus, at det er kirken som er dommer over hvordan skriften skal forstås. Det har de også fått med her i virkeligheten. I det følgende så kommer det da tredje kapittel om skriftens guddommelige inspirasjon og dets tolkning, og der møter vi atter det som jeg har nevnt, nemlig en sterk betoning av skriftens inspirasjon og autoritet. Det er det da. Det er her vi finner det uttrykket at Gud er skriftens auktor, egentlig jo forfatter. Og derfor er også skriften ufeilbar i alt som har med vår tro og vår livsførsel å gjøre. Når det gjelder å tolke skriften, så må man ta hensyn til at der i skriften kan være forskjellige litterære sjangrer, heter det. Det er et hermeneutisk prinsipp som innføres for så vidt, og jeg har nevnt for dem at det fant vi første gang i Pius den 12. Divino Afflante Spiritu i 1943, hvor nettopp dette står. Der er forskjellige litterære sjangre, der er historie, der er profetiske utsagn, poetiske utsagn og andre litterære former finnes, og det må man ta hensyn til når man skal bestemme hva der egentlig står. Hvordan skal for eksempel Genesis 1 tolkes, sies det i Divino Afflante Spiritu? Ja, det vil jo meget avhenge da av hva for en litterær sjanger dette er. Er det meningen at det skal være historisk beretning i vanlig forstand, eller er det en annen litterær sjanger som er valgt? Det er klart at her er man inne på meget vesentlige og ganske fruktbare ting. Til sist er det kirken, heter det også her, som har fått det guddommelige oppdrag og den tjeneste å ta vare på Guds ord og å tolke det. Kommer det om det nye testamentet, hvor det heter at de fire evangelier, deres historisitet, hävder kirken utan att nöle. Den helige skrift i kirkens liv heter så det sjätte kapitlet. Där blir det igen sagt att kirken har alltid betraktat och betraktar skrifterna sammen med den helige tradition som den överste norm för sin tro. Men det är det om att göra att få nöjaktiga översättelser, och de bör göras tillgängliga för alla kristna. Den katolske forsker har där ett särskilt uppdrag, och så talas det vidare om att bibelläsning är en viktig sak som man i hög grad må lägga vikt på, tillsyna folk och läsa i Bibeln. Översättelser av de bibliska texter försynt med de nödvändiga och verkligt tillräckliga förklaringar, flik att kyrkans barn tryggt om i utbyte vill kunna omgås i helige skrifter. Man ska alltså inte tro en vilken som helst översättelse. Och tidigare har det ju varit förbjudet, i vart fall tidigare har det varit förbjudet katolska kristna att bruka protestantiska bibelöversättelser. Jag vet inte i vilken grad det nu upprätthålles, men i ett vart fall blir det sagt här att det ska läggas vikt på att få översättelser med nödvändiga och verkligt tillräckliga förklaringar, slik att kyrkans barn tryggt och med utbyte vill kunna omgås de heliga skrifter, heter det. Denne konstitution blir da gjerne forstått sånn at den moderne kritiske metode, exegesisk kritiske metode, blir godkjent, og med visse forbehold så er vel det kanskje riktig. Men det kommer jo da alltid an på hva man mener. Man sier så fort og greit moderne historisk kritisk metode, i virkeligheten er jo det er ikke noe entydig begrep på noe vis. Her er skriftens troverdighet en trossak. Det noterer en gammeldags protestant med takknemlighet og anerkjennelse. Det er ikke mye protestantisk teologi som har dette til utgangspunkt. Nå er det dette med skriften og tradisjonen, det har jo en merkelig måte. Jeg så jo nå i det den det har vært en samtale mellom katolske og lutherske teologer også i Tyskland, og der er de enige om at dette spørsmålet om skriften og tradisjonen nu er kommet inn i en ny fase, eftersom også protestantene jo har blitt oppmerksom på den rolle som tradisjonen faktisk spiller i kirkens liv. Og heter det, man er på protestantisk hold blitt klar over at også skriften er blitt til ved en tradisjonsprosess. Og det der hører vi jo hos oss også til enhver tid, at skriften er jo også bare et uttrykk for tradisjon og et ledd i en tradisjon. Og vi ser jo for eksempel Paulus, 1. Korintier 15, at jeg overgav i det hva jeg selv mottok. Det er med andre ord en tradisjon. Følgelig så er kanskje forskjellen mellom evangelisk og katolsk ikke så alt for stor på det punkt allikevel, blir det nu ofte sagt. Jeg tror det hører med til den sak som her opptar oss, og tilføyer at dette er en uhyre overfladisk betraktning. En sak er selvsagt at at skriften, slik som den foreligger, de paulinske brev, evangelien i synoptiske evangelier ikke minst, selvsagt kan ha en litterær forhistorie, hvilket de gammeltestamentlige skrifter og i høy grad kan ha. En litterær forhistorie, det er ikke skrevet i et drag fra begynnelsen til slutt, akkurat sånn som det foreligger, det er det vel få som har noe imot å innrømme. Og for så vidt kan det være sant nok at skriften på en måte er nedslag av en tradisjon. Men dermed stopper jo også i virkeligheten den tankelinjen. For så foreligger skriften der, og spørsmålet er hvilken autoritet den har, der den nu foreligger i den form som vi har den i våre kanoniske skrifter. om de har en litterær forhistorie og kan sies å være blitt til ved en tradisjonsprosess til dels, utelukker jo ikke det en guddommelig inspirasjon, vil vi hevde. Og en helt annen sak vil jo være at så fortsetter denne tradisjonsprosess. Og det er det siste som er det katolske. Det er i virkeligheten samme avstand mellom betraktningene som det alltid var når man ser nøyere efter. Jeg gjentar, det er en ting å innrømme at skriftene kan ha hatt en litterær forhistorie, og altså har hatt noe med tradisjon å gjøre i den form, inntil de nådde den form hvor vi har dem. En annen sak er å tenke at så fortsatte tradisjonen, og der er ting også utenom denne kanoniske skrift som til syvende og sist har samme autoritet. Det er det siste som er det katolske, og det er merkelig at man ikke kan se hva det innebærer. Så kom det videre et dekret om massemedia, som ikke er noen grunn til å oppholde seg noe særlig ved. Det er bare et av uttrykkene for at man syntes man måtte ha sagt noe om det. Det er åpenbart. Derimot, legmannsapostolatet kunne jo være grunn til å stanse litt ved. Jeg har talt at det der er en tanke som er vokset frem allerede tidligere i vårt århundrede, forsøk på og mobilisere legfolk i en ny forstand. I århundre har jo presteskapet hatt all ledelse og alt ansvar. Det har dels sammenheng med at den alminnelige opplysning kanskje var noe senere i å komme i de katolske land, oftest av de sydeuropeiske land, enn på protestantisk hold. Det kan i høy grad ha spillet inn. Presten har jo i høy grad vært han far her hos oss også, som bekjent, og det med leg og lært er jo et uttrykk som stammer fra en tid da det ikke var rett mange andre enn presten som var lært. Situasjonen er jo for meget lenge siden helt forandret i så måte, men det er ikke så veldig lenge siden man har kommet efter, kanskje i de sydeuropeiske land, det kan spille en rolle. Men vel så avgjørende er allikevel den vekt som man har lagt på prestens rent enestående betydning i kirkens liv. Her får vi da se hva man tenker om dette. Man erkjenner at legfolket i dagens situasjon har egentlig ansvar i samfunnet. Det har jo presten ikke, men folket har det, og derfor så må nå legfolket for alvor mobiliseres. Vi får da her et kapittel om den teologiske side av saken, og som vi leste også i og konstitusjonen om kirken, så har legfolket andel i Kristi prestelige, profetiske og pastorale oppgaver. Det har vi før sett. Det store eksempel på dette apostoliske liv, det er Jomfru Maria. Det er nemlig slik at alt hva Kristi mystiske legeme virker her i verden, det er apostolat, heter det. Og når det da er tale om et forbilde i så måte, så er det den hellige Jomfru. Det fullkomne eksempel på dette åndelige og apostoliske liv er den salige Jomfru Maria, apostlenes dronning, som her på jorden levde et helt alminnelig liv, fylt av omsorg og arbeid for familien, samtidig som hun alltid var inderlig forent med sin sønn og på enestående måte bisto frelseren i hans verk. Det står det ingenting om i det Nye Testamentet at hun gjorde. Tvertimot så er det jo helst sånn at hun ofte griper litt ved siden av i de beretninger som vi har om henne. Har jo ikke hatt lett for å forstå hans misjon, men her får vi det jo sånn da. Når hun nå er opptatt i himmelen, så her bekreftes altså med uttrykkelige ord denne dogmatisering av 1. november 1950, Munificentissimus Deus, hvor det heter at Maria er opptatt i himmelen med legeme og sjel. Det bekreftes det. Når hun nå opptatt i himmelen, omfatter hennes moderlige kjærlighet sønnens brødre, som under sin jordiske valfart omgitt av farer og trengsler inntil de når frem til salighetens fedreland. Måtte alle vise henne den største hengivenhet og betro sitt liv og sitt apostolat til hennes moderlige omsorg. Maria-dyrkelsen har altså da fått en uttrykkelig plass her i denne dekretet. Så kommer dekretet om prestens liv og tjeneste og liv. Det var et av de seneste dokumentene som ble vedtatt. Også det er et emne som var behandlet før, nemlig i dekretet i konstitusjonen om kirken og om liturgien og andre steder, men her er det da samlet om det. Det interessante det er at her blir utgangspunktet tatt i biskopen, mens det før har vært tatt utgangspunktet i prestens tjeneste. Det er den katolske teologis tradisjonelle opplegg. Man taler om presteembedet, og så når det er da definert, så kommer biskopen, og det kommer da til ved et pluss, likesom. Her kommer tas utgangspunktet i biskopen. Det er han som har Kristi oppdrag, og det er biskopene som er apostlenes etterfølgere. Og biskopenes prestelige rolle er i en mindre grad gitt videre til prestene, heter det her. Episkopos, quorum munus ministerie sub ordinato gradu presbyteris traditum est. Det er en annen måte teologisk å plassere det på. Det er jo saktens en ting av betydelig interesse innen den katolske teologi. Ekumenisk betraktet har det derimot jo neppe noe egentlig å bety. Så sies det at at celibatet i og for seg ikke er nødvendig. Det er ikke det er noe man er kallet til, men det kan være forskjellig praksis. Og der vises det da til den østlige praksis, som jo, som vi vet, er andeledes. Den lavere geistlighet kan være gifte menn. Jeg gjentar, du må ikke på protestant i protestantisk uvitenhet misforstå det der enn at de kan gifte seg, prester gifte seg, det er ikke tale om, men det er i tilfelle noe nytt. Men det er sånn at gifte menn kan bli ordinert, det er jo ikke riktig det samme. Og det kan man da innrømmes da, at det er forskjellige tradisjoner i så måte. Men celibatet blir ikke desto mindre i høy grad opprettholdt, og dets store betydning fremhevet og understreket. I 50-årene så var det veldig mye snakk om de franske arbeiderprestene. De franske arbeiderprestene, det var prester som var grepet og engasjert av sosiale problemer, og som så kløften mellom arbeiderbefolkningen og kirken, som tok personlig konsekvens av det, hengte sutanen bort, prestedrakten bort, tok seg en jobb på en fabrikk og arbeidet full dag, og var da prest for øvrig, både i sin arbeidstid og i sin fritid, alt ettersom anledningen kunne gis. Det var en stor rabalder om det, derfor det var på ingen måte alminnelig begeistring for saken innen den franske kirke, og heller ikke i Vatikanet. Og det kan nok ha sammenheng med det at en del av disse prestene ble så engasjert politisk og la seg til med en sånn en politisk ideologi at de faktisk mistet ikke bare interesse for prestetjenesten, men endog sin kristne tro. Og det ble da satt en stopp for arbeiderprestene for en tid. Det var i tiden etter krigen især det. Det ble forbudt, men nå ble det tillatt igjen. Og det er opplyst at siden oktober 65 så er det atter slike arbeiderprester i Frankrike. Men jeg må tilstå at jeg har ikke kunnet få ferske pålitelige opplysninger om det. Men det skal finnes. Sånn at altså de veldige omveltninger som har vært, og tenker i 68, da det var vel nærmest nær revolusjon i Frankrike, så har det altså vært sånne arbeiderprester. Jeg skulle ønske å være bedre orientert for den siste utviklingen, jeg må si det. Så er det spørsmålet om prestens gjerning. Der er det en litt annen betoning til dels. I det er tale ikke bare om å forvalte sakramentene, men også evangelisere, heter det her. Habent officium evangelium dei omnibus evangelisandi, heter det. Det har vært påpekt som noe nytt, og det er selvfølgelig riktig nok for så vidt. Men inntrykket av dette svekkes betraktelig når man leser videre og ser hva denne evangelisasjon da består i. For da heter det jo nemlig at eukaristien er kilden og høydepunktet for all evangelisasjon. Det synes tross alt ikke å være evangelisasjon og forkyndelse i vår mening av ordet, men det er sakramenttjenesten tross alt. Jeg har anført der i punkt 6, nå skal vi se, potestas, det er en i som er kommet inn, det skal stå potestas, potestas consecrandi ministrandi et offerendi corpus et sanguinem Christi nec non et peccata retinendi et remittendi. Det er den gamle definisjonen. Dette er den potestas, den katolske prest, påvisende ordinasjon. Fullmakten til å konsekrere, administrere og offre Kristi legeme og blod, og neknom, og både beholde og tilgi synder. Her er det altså en viss utvidelse av dette. Det sikter mer uttrykkelig verbalt på hele prestens tjeneste, inklusive evangelisasjon. Men, sier jeg, det inntrykket svekkes noe når man så ser hvilken umådelig vekt som er lagt på messeofferet. Det er det viktigste i prestens gjerning, heter det uttrykkelig. Messeofferet er det viktigste i prestens gjerning. Det står gjentatte gange her med klare ord det. Det eukaristiske offer er sentrum et radix totius vita presbyteri. Sentrum skal det stå naturligvis. Sentrum og roten for hele prestens liv. Sånn at her er det, mener jeg vi må si med rette, det samme dobbeltinntrykk. Det er, man merker en tendens i retning av å løse opp i gamle posisjoner, en interesse av å adaptere seg til en moderne tids komplekse situasjon. Dette er i 60-årene da så mye bryter opp og forandrer seg, og en sterk følelse går gjennom hele menneskeheten om at man lever, ja, jeg hadde nær sagt zwischen den Zeiten, som det het i Tyskland, i 20-årene, da man hadde en lignende fornemmelse. Det var jo den bartianske retningstidsskrift som het zwischen den Zeiten, mellom to tider. En lignende fornemmelse, i hvert fall ikke mindre sterk, hade man jo i 60-årene, og har man enda, og vi merker, sier jeg, i dokumentene en vilje og en tendens i retning av å komme dette i møtet, innpasse seg på dette mønster. Men samtidig, i aller høyeste grad så, at man beholder den grunnstruktur som er den ekte katolske. Det har vi sett også i dette dekret, og vi skal se på det videre i morgen, som antagelig da blir den siste timen om dette her, hvis jeg rekker ut med det. Og la meg da tilføye også at det opplegg, det semesterprogram som var vedtatt for min del, var at jeg så skulle fortsette med å gjennomgå den norske kirkehistorie fra århundreskift omtrent, eller litt før, i tilslutning til bind 3 i norsk kirkehistorie. Det har vært ønske om det, å forsøke å strukturere det stoffet som der er gitt. Det vil jeg da begynne med når jeg er ferdig med dette, og det vil jeg antagelig bli ferdig med i morgen. Nå vil jeg si nei, nå var jeg litt forhastet igjen, for vi har hoppet over et avsnitt. Vi har hoppet over det om de teologiske skoleretninger, så det må jeg aller først ta. Det blir i kommende uke. Og så den norske kirkehistorien da, efterpå.